totalitarismul ca pseudo-salvare. Extremismul utopic atins cote paroxistice în timpul Marii Terori din URSS, al Revoluției Culturale din China Maoistă și în regimul lui Pol Pot, din ceea ce s-a numit Campucia. Experimentul genocidar al Khmerilor Roșii a fost o catastrofă grotescă, având înfricoșătoare consecințe în ceea ce privește pierderile de vieți umane și care, așișderea gulagului sau holocaustului, sfidează capacitatea noastră de înțelegere. Cu toate acestea, nu există o construcție ideologică a Khmerilor Roșii comparabilă cu cele care au mobilizat experimentele sovietic ori nazist. Mai mult decât atât, Pol Pot și clica sa au fost un foarte ciudat amestec de criminali ideologici foarte puțin legați de dogmele clasice ale marxismului, leninismului, maoismului ori castro-ghevarismului. O trăsătura totalitarismului care se cere accentuată ține de personalitățile care au încarnat etosul totalitar, acei lideri profetici și cultul lor. Într-o carte extrem de interesantă despre alchimia puterii cultului Stalin, istoricul Jan Plumper deconstruiește impresionant mecanismele instituționale și psihologice din cadrul sistemului sovietic, care au ca scop obținerea obedienței totale a individului în raport cu autoritatea partidului și interiorizarea culturilor ritualice centrale regimului. Cititorul interesat de o nouă și edificatoare interpretare a rolului Stalin în codificarea credinței mitologice a bolșevismului în timpul Marii Terori va aprecia cu siguranță admirabilul volum al lui David Brandenberger, apărut în urmă cu câțiva ani, cu titlul Propaganda State in Crisis, statul propagandă în timpul crizei. Ceea ce ține de natura hierofanică, mistică de-a dreptul a logocrației comuniste. Fascinația textului echivalent cu unul divin e o temă explorată și de Stephen Kotkin în primul volum al monumentalei sale trilogii despre Stalin. Lupta pentru mantia lui Lenin a fost una mai presus de toate de natură teologic-dogmatică. Totalitarismul, nu voi conteni să o spun, este o teocrație seculară. Strict supravegheat, atent editat și parțial redactat de Stalin însuși, cursul scurt de istorie al Partidului Comunist din Uniunea Sovietică, pandantul bolșevic al Mein Kampfului, a fost o colecție de obsesii, demonizări și lozinci autojustificatoare. A atins un statut sacru similar cu cel al cărții lui Hitler. Întreg sistemul de propagandă a fost centrat pe acesta, cursul scurt devenind materializarea adevărului revelat. Până la moartea lui Stalin în 1953 a funcționat ca alfa și omega pentru religia politică sovietică. Înțelegerea relației dintre totalitarism și religiile politice constă în explicarea naturii textelor oficiale, în demistificarea acestora și în demonstrarea modului în care ele au reușit să devină echivalentul Bibliei în imaginația politică și morală a milioane de oameni. Un astfel de proces presupune reanalizarea nu numai a momentelor de fanatism orb, bolșevismul și național-socialismul ca tentație, pentru a folosi formula istoricului Franz Stern, dar și a rolului tendințelor regeneratoare, eretice și, în final, apostaziei. De fapt, aceasta este și una dintre cele mai importante teme pe acest subiect. De ce au existat atât de mulți eretici în Biserica Comunismului și atât de puțin în aceea fascismului? Poate că răspunsul se găsește în chiar matricea sa ideologică, în structura paleosimbolică, termen propus de Alvin Goldner, ambivalent în ceea ce Remoro a numit opiul intelectualilor. Totalitarismul s-a născut în condițiile de neobarbarizare europeană și globală generată de primul război mondial. Istoricul Rick Hobsbawm a vorbit despre această erupție a barbariei în cartea sa The Age of Extremes, tradusă și în românește. A fost expresia unor stări de nemulțumire, malez, disperare, frustrare, debusolare, dezrădăcinare la nivelul unor largi straturi sociale. A predicat omogenizarea completă a corpului politic și a respins tradiția drepturilor omului și cetățeanului. A pretins că rezolvă toate problemele sociale, economice și morale prin declanșarea unui război civil internațional menit să culmineze în dispariția vechii ordini și geneza unei a noi. Asistăm azi la o nouă ofensivă împotriva valorilor liberale, contestate de partidele mișcări totalitare. Mă refer, desigur, la islamismul revoluționar, dar și la putinism. Civilizația burghez-liberală este contestată cu aceeași ferocitate cu care a atacat în anii 20 Republica de la Weimar. Se dispută proiectul luminilor. Intelectuali celebri susțin revoluții obscurantiste. Ne întâlnim cu un nou nihilism situat la confluența dintre relativismul postmodern, pe de o parte, și pasiunea utopică resuscitată. Nu este vorba de comunismul clasic, ci mai degrabă de un construct eclectic, așa cum este ceea ce Alain Besançon, marele istoric francez, numește La pensée Putin, gândirea Putin. motive fasciste se contopesc cu mituri neoleniniste. Neototalitarismul este baroc și negativist. Se definește, mai presus de orice, prin faptul că este anti. Obsesiile sale sunt antiliberalismul, antioccidentalismul, antiamericanismul și antisemitismul. Rămâne de văzut care vor fi avatarul de aceste erupții ale sentimentului politic, dar putem afirma fără teamă de a greși că nu ne aflăm nici cum în apropierea ceea ce politologul Francis Fukuyama, un gânditor din școala straussiană, anunța acum mai bine de un sfert de veac drept iminent și inevitabil, sfârșitul istoriei. Totalitarismul s-a dorit un răspuns la problema salvării imanente. Cum problema rămâne una insolubilă, totalitarismul nu poate fi considerat definitiv defunct. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismanean.